إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله جل جلاله. أو فو لي جون خني الله سبحانه. قوله تعالى الحمد لله. قال المفسر سعدي رحمه الله تعالى هو الثناء على الله بالصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهداياتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم السواريق والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقته تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعياء الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غنائه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه والاعتبار. Le sens du verset, louange à Allah. Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, dit, il s'agit des éloges adressés à Allah avec les attributs de la perfection et avec ses actes qui oscillent entre le bienfait et la justice. Il a droit à la louange complète à tout point de vue. Le Seigneur des univers. Le Seigneur, c'est-à-dire l'éducateur de tous les univers, de tout ce qui n'est pas Allah, par leur création, leurs moyens qu'il met à leur disposition, ainsi que les bienfaits considérables dont il leur fit don et qui, sans eux, aucune existence ne leur est possible. Tout bienfait dont les créatures jouissent leur vient du Très-Haut. L'éducation par Allah de ces créatures est de deux genres, général et exclusif. L'éducation générale consiste en la création des êtres, en leur octroi de leur subsistance et en leur guidance vers ce qui constitue leur intérêt et qui est la cause de leur existence sur cette terre. Quant à l'éducation exclusive, elle concerne l'éducation de ses bien-aimés, al-awliya, qu'il éduque dans la foi, qu'il assiste dans cette voie, et dont il perfectionne la foi. Il éloigne d'eux les choses qui les distraient, et il supprime tous les obstacles qui s'interposent entre eux et lui. La réalité de cette éducation est l'éducation en vue d'acquérir tout bien et l'humilité contre tout mal. C'est pour cela, peut-être, que la plupart des invocations des prophètes se font avec l'expression Al-Rabb, Seigneur, car toutes leurs demandes entrent dans le cadre de sa seigneurie exclusive. Le Seigneur des univers signifie qu'il se distingue exclusivement par la création, la disposition, les bienfaits et la perfection de sa suffisance, ainsi que par le besoin total des créatures de lui. À tout point de vue et en toutes circonstances. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.